Вступаємо у третє тисячоліття. Перед нами відкривається 21 століття. І у цьому столітті настільки зайшло змін, зміни на всіх рівнях і планах життя людини. Змінилася свідомість людини. Але якщо пробувати робити якусь оцінку, а воно властиво би було потрібно, як люди прожили це тисячоліття, що нагромадилося у людській свідомості за тих тисячу років останніх, то можна сказати, що людина зробила великий прогрес. Дуже сильно людина розвинулась і розвинула своє життя, тобто розвинула певні елементи свого життя. І можна також сказати, що особливий наголос людина робила у цьому тисячолітті на матеріальних речах. Зараз ми стоїмо на певному переломі. І всі очікуємо, і якось так відчуваємо, що щось має змінитися у людському житті у наступному столітті, тобто тисячолітті. Мусить наступити якась нова свідомість. Ми знаємо, що людина поступово росте, а цей ріст проявляється через її свідомість, її розуміння, її бачення, відчування, через її внутрішній світ. Так як одиниця, так як людина, так і суспільство відзеркалює свідомість одиниці. Тобто збір тих одиниць творить суспільну свідомість. І можна сказати, що сьогоднішнє суспільство наше розвинулося у тому плані матеріальному, але відчуває потребу більшої духовності. Тим більше, коли подумати, які можливості Бог дав людині? Духовні можливості. Матеріальні можливості і здібності ми вже побачили, які має людина. У цьому столітті скільки прийшло видумів, починаючи від відкриття електричної енергії, пізніше відкриття телебачення, радіо і різних машин, літака. Це все відкриття, які сталися десь у цьому столітті, і вони змінили обличчя землі, змінили радикально наше життя. Колись людина, і то недавно, не могла собі уявити, щоби хтось міг летіти десь, окрім птаха. Сьогодні ми собі не уявляємо життя без літака. Фактично, якщо подивитися на історію людства, скільки людина живе на землі, це сталося все раптово. Але цей весь розвиток, не можна сказати, що він вплинув на духовний стан людини. Тобто позитивно, тільки позитивно. І так як людина зробила великий прогрес коштом великих зусиль на цьому плані матеріальному, тепер ми бачимо, починаємо бути свідомі, що людина мусить прикласти великих зусиль, щоб розвинутись також і духовно. І, напевно, є багато таких індикацій, які говорять про те, що перед нами стоїть певно час, в якому ми всі почнемо шукати більше Бога, шукати більше духовості. І тому сьогодні церква з правом і Святіший Отець шукає, яким має бути модель християнина на 21 століття і надалі. Коли Святіший Отець Іван Павло ІІ сказав, ці часи, у яких ми живемо, не мають прикладу у минулому. Тобто, якби хотіти шукати якийсь модель, по якому сьогодні жити в історії, не знайдеш. Тому що це все оточення людини і життя настільки б змінилося. І тому Святіший Отець, коли готував це святкування 2000 років від народження Ісуса Христа, запропонував цілій церкві, що модель християнина, тобто у кому треба шукати модель християнина на 21 століття? У Пресвятій Богородиці. Пресвята Богородиця є перша учениця Ісуса Христа. І вона зразу була модель церкви і модель християнина. Очевидно, що шукаємо такий ідеал християнина, який може відповісти на всі ці обставини і вимоги життя, які створилися. Щоб не дивитися на світ негативно, щоб не втікати від світу, а щоб у тому світі, будучи у Бозі і з Богом, бути живим і активним свідком Бога і працюючи для добра і зросту духовного цілого суспільства. Колись ідеал святості був втеча від світу. Особливо, коли було переслідування християн в перших століттях, то ідеал християнина – це було мучеництво. Найбільший ідеал – то було померти за Ісуса Христа, не зректися віри. І коли читаємо життя мучеників, що це з ними робили, аж страшно. Здирали шкіру з людей, відтинали голову, рубали пальці, і вони не зрікалися Бога. А пізніше, коли 313 року прийшла свобода християн у Римській імперії, з того часу почалася втеча. Ідеал християнина – то був християнин у пустині, монах у пустині. Тому що настали інші умови, важчі. А сьогодні також ми шукаємо той модель. І ми мусимо його знайти у Пресвятій Богородиці. І, власне, будемо шукати, які це є елементи, які Пресвята Богородиця має у собі, які можуть нас збагатити, збудувати і допомогти нам формувати своє духовне життя. В ту ціль я хотів сьогодні вам розповісти про цю ікону Пресвятої Богородиці знамення, яку ви маєте перед собою. Історія цієї ікони є така. Перший зразок цієї ікони написаний на основі Святого Письма. Ісаія 7,14, де він каже так: «Ось будете мати знак з неба, прийде діва і породить сина Еммануїла». Отже, це був перший чіткий, прямий натяк, у який спосіб Бог пошле того, хто мав спасти людей. Бо ми знаємо, що спасіння Бог обіцяв ще Авраамові, Ісакові, Яковові, і пізніше через Мойсея і так далі. Але тут перший чіткий натяк, у якій формі це має статися. Що має прийти діва, яка породить сина Еммануїла, що значить «з нами Бог». Чому саме «з нами Бог»? Ім'я «з нами Бог»? Тому що люди прогрішилися, і Бог карав Ізраїль і свій вибраний народ. І ці покарання могли їх довести до депресії і до відчуття, що Бог обернувся від них. Але в дійсності Бог цього не робив. І, власне, він через свого сина хотів показати, що Бог є дуже близький до людини. Дуже близький. До тієї міри, що от втілився у людське тіло і живе разом з людьми, ділить це саме життя. І друге джерело цієї ікони – є літургія. Свята літургія святого Василія Великого. Ви знаєте, що ми правимо кожного дня літургію святого Івана Золотоустого. Але кілька разів у році ми правимо літургію святого Василія Великого. То значить у пості кожної неділі, пізніше перед Різдвом, на Богоявлення. Ця служба є трошки довша. І у цій службі ми співаємо «Ірмос до Богородиці». «О тебе радується», або по-українськи «тобою радується», «всяка твар, всяке творіння». І в тому Ірмосі є сказано таке: «Лоно бо твоє престолом сотворив, і утробу твою просторішою небес вчинив». Отже, Богородиця є престол Бога, тобто вона є та, через яку Бог міг прийти на землю. І тому вона набирає, власне, того елементу престолу. Престіл у церкві є у святилищі, у святая святих, найсвятіше місце. Престіл – це місце, на якому Бог приходить і втілюється, тобто, як би казати, Дух Святий освячує хліб і вино, і вони стаються тою містерією присутності Бога серед людей. Отже, так як престіл у святилищу церкві, так і Богородиця є тим престолом, є святая святих. Святі отці кажуть, Богородиця вмістила в себе невмістимого. Бо як вмістити в собі того, хто все наповнює? Як можна вмістити в собі людина того, хто є безмежний? Розумієте, яка це є тайна? Отже, Богородиця стала тому просторішою від небес. Яке це гарне сказано, правда? Просторіше небес. По-друге, ми бачимо на іконі Богородицю, яка має по центрі оце знамення. Тобто, то є Христос, дитятко, який благословить двома руками. Якщо подивитися так, то можна сказати, це не є реалістичне зображення. Тобто не зображується, що Богородиця його в лоні носить. Він є по центрі її. По центрі єства. Властиво можна сказати, на серцю. Яке значення і символіка є цього? Святі отці кажуть, коли Богородиця пішла до храму, коли її привели до храму, вона була виховувана священниками. Слухала і читала Слово Боже. Тим Словом вона жила. Слово Боже настільки у Богородиці прийнялося її вірою, любов'ю, що вона перше породила Сина Божого духовно у своєму серці. Цілий ізраїльський народ і всі священики і духовенство чекали на Месію. І вони всі читали ці пророцтва про Месію. І вчили, і передавали з покоління на покоління цю надію, це очікування, що має прийти Месія. Богородиця також слухала ці пророцтва. Її також вчили. Її також толкували це. Але вона ніколи не подумала, що саме через нього це станеться. Отже, розумієте, яка то цікава історія? Богородиця, яка читає Слово Боже, яка слухає. І найсвятіше, що в тому святому письмі було, це є то, що стояло напереді, що має прийти Спаситель. І тут стається, що Бог саме її вибирає. Отже, святі отці кажуть, що Пресвята Богородиця перше духовно породила Ісуса Христа у своєму серці. А тоді це сталося і фізично, реально. Зверніть увагу на обличчя Пресвятої Богородиці. Обличчя дуже спокійне. Очі глибокі. На іконі, звичайно, очі роблять великими. Очі, які дивляться і бачуть. Не просто як людські очі. Там є духовний погляд, інтуїтивний, прозірливий. Той, що бачить далі від матерії, глибше. Прозірливість – це дар, коли людина бачить все. Так, як Бог бачить. Отже, це духовний дар. Ікона завжди презентує людину прозірливу, тому що презентує людину обожену, деїфіковану, подібну до Бога. Отже, Богородиця, яка дивиться і бачить нас, але бачить Бога в нас. І що можна сказати? Шукає свого Сина в нас, в нашому серці. Хоче побачити у нашому серцю свого Сина. Її погляд є у той сам час радісний, повний блаженства. Але в той сам час він є і сумний. Бачучи наші гріхи, нашу слабку віру. І тому Богородиця піднесеними руками молиться до Бога. Цей тип ікони, це є тип оранте. То є молільниця, то є та, що молиться, оранта. з піднесеними руками до неба, вона просить Бога за нас, і через ті самі руки наші молитви йдуть до Господа. На іконі, звичайно, малюються уста маленькі. Цей символ має особливе значення, що святі говорили мало. Богородиця мало говорила. І цікаво, що про Богородицю у Святому Євангелії мало записано. Так, якби вона була незначна особа. Богородиця дуже багато слухала і дуже багато виконувала. Її місія на землі не була говорити. Її місія полягала жити Богом і жити своїм сином. Ці руки відкриті нагадують ті руки, які були розпостерті на хресті і прибиті цвяхами. Нагадують. Отже, Богородиця була повністю відкрита для Бога, і ці руки говорять про відкритість. Бо коли людина недовірлива, коли вона замикається, вона руки докупи бере і не відкривається перед особою, яка є напроти неї. На іконі бачимо цілком протилежне, повну відкритість, повну довіру і глибокий спокій, без тривоги. Богородиця довіряється Богові і не боїться нікого. Але вона є повна такого довіри і такої певності. Чому? Бо має в своєму серці Бога, має в своєму серці свого сина, який є сильний, могутній, який її захищає, який властиво її освятив. Отже, Богородиця, відкрившися повністю до Бога, прийняла Ісуса Христа і залишилася такою відкритою, щоб його нам дати. Тут на іконі так, якби вона говорить: прийміть його. Прийміть його так, як я його прийняла. Полюбіть його так, як я його полюбила. Вірте йому так, як я йому повірила. Тут на цій іконі Богородиця говорить ті слова, які вона сказала в Євангелії у Кані Галілейській. Робіть все, що він вам скаже. Якщо подивитися, обличчя і руки є надзвичайно ніжні і світлі. Тобто обличчя і руки мають одну світлість, яка походить не із зовнішнього світла. Це світло із середини. Це є внутрішнє світло. Це є світло Духа Святого. Це є те світло, про яке сказав Іван Богослов. Світло, яке освічує кожну людину, яка приходить на світ. Христове світло. Це є світло таворське. Пригадуємо Ісуса на Таворі, коли Він переобразився. І був ясніший від снігу, тобто біліший від снігу. І його одежа, і його обличчя. По-грецьки це називають фотофанія, тобто випромінювання світла. Це не сталося тільки Ісусові. Це сталося багатьом святим в історії, що вони світилися. Коли людина є повна божественної любови, коли вона повна божественного стремління до Бога, коли вона вся горить. Пригадуємо святого Василія Великого, символ святого Василія є стовп вогнений. Що цей стовп означає? Одного разу Єфрем Сирійський, який жив у пустині, і чув про святого Василія, що він у місті, в Кападокії, проповідує, що він святий. А в той час ідеал святості була пустиня і пустенник, то Єфрем Сирин казав, він не може бути святий. Хто видів, щоб у місті жити і бути святом? І каже, я не віру. А тоді одної ночі він побачив таке видіння. Величезний вогонь, який підноситься з землі аж до неба. Так як той вогонь старого заповіту, який спинив військо фараонове, щоб захистити вибраний народ. Бачить цей вогонь і засліплює це світло, не може дивитися, і чує голос. Такий є святий Василій Великий. І він настрашився з того. І з того всього переляку він пішов у місто подивитися. І заходить до храму, бачить святого Василя, який якраз проповідує. І як він почув, як той проповідує, він впав на коліна і почав каятися. Чому символ Василя був вогняний стовп? Тому що він горів. Бачите, коли людина проходить у такий стан віри, любові і надії, коли приходить інтенсивність віри, любові і надії, вона чує, що в неї проходять такі енергії, гарячі енергії, духовні, що вона горить. Це можна побачити навіть до певної міри, коли приходить до вас стан такого тепла, радості духовної, піднесення, правда? Відчувається, щось там все таке тремтить і горить. Тому Христос сказав, я прийшов кинути вогонь на землю. І так прагну, щоб він вже розгорівся. Це той вогонь. Отже, цей вогонь мали святі. Цей вогонь любові до свого Отця, який палав у Ісуса, його переобразив, що він так світився. Цей вогонь також палав у серці Марії. Цей вогонь був в багатьох святих, і про багатьох святих є свідчення, що вони світилися. От такий український святий, правда, він належить до православної церкви, святий Паїзій Величковський. Він був в 17 столітті реформатором чи обновителем цілого монашества православного по всіх країнах слов'янських, з Полтави сам. Коли зайшли до його келії раз монахи, нічого іншого не побачили, тільки світло. Його не було. Тільки світло. Коли я був в Італії, то в одному монастирі, який побудували сирійські монахи, ще во время Оно, з 4 століття почали будувати. Є перекази людей, які там живуть, що вночі з віконця поодинокі келі було таке сильне світло. Не можна було у той час мати електрику. Свічка таке світло не дає. Тобто вони були переконані, що це світло, це те божественне світло від тих монахів святих, які перебували в молитві. Або питалися одного монаха на Афоні, чому ти не спиш вночі? Бо якраз була мова про чування, неспання і так далі. А він каже, як я буду спати, коли в моїй кімнаті, у моїй келії світло горить? Отже, він просто був вже в такому стані духовному, де він постійно бачив Бога як світло. Як Христос сказав, я є світло для світу. І, власне, на тих вищих рівнях духовного життя Бог появляється як світло. Людина споглядає Бога як світло. І в тому світлі вона одержує всі дари і знання, і мудрість. Отже, це світло – божественне, яке освітлює кожну людину, яке переображує людину, це світить з Пресвятої Богородиці. І тому обличчя і руки є дуже ніжні. Розумієте, як божественні енергії проходять через людину, вона стає вся дуже ніжна і чутлива. І, власне, ця ніжність Богородиці говорить, що вона є дуже близька до Бога, і що Бог є глибоко вкорінений в ній. Я ще не сказав то, що Богородиця одягнена є в такий хитон синій, зверху вона має такий плащ червоний. Синій кольор означає природу людську, а червоний кольор – природу божественну. Отже, Богородиця, бувши людиною, зодягнена у божественну природу. В Ісуса Христа є протилежне. Ісус має зверху сину одіж, а знизу має червону. Що хоче сказати, що Ісус з природи є Бог, але зодягнувся у людську природу. Богородиця протилежно. Будучи людиною, зодягнулася у божество. Ціла ікона розписана є на фоні золотистому. Золото є, власне, той колір божественний, божественного світла. Золото є символ неба, і тому Богородиця і всі ікони презентують особи, які вже є в небі. Тобто вони дивляться з того світу на нас. І тому ікона є вікно в небо. Ікона є вікно у цей божественний світ. Є ще елемент важливий, на чолі Богородиці, тобто на її голові, і на раменах є три зірки. Ці три зірки означають, що Богородиця була чистою і непорочною перед народженням Ісуса Христа, в часі народження Ісуса Христа і після народження Ісуса Христа. Акафист каже, що Богородиця є позолочений кевот. І ця ікона гарно презентується. Серце Богородиці – це той кевот позолочений, в якому Христос живе. Ще важливий момент, дуже важливий, який треба знати про ікони взагалі і про цю ікону. Де є центр? Коли ми бачимо картину і шукаємо центральну точку цієї картини, якщо це є пейзаж, то, звичайно, є перспектива. Знаєте, що таке перспектива? Все, що є вдалечину, воно є зменшене. І в кінці кінців сходиться в одній точці між небом і землею. І з тої точки виходять всі лінії. То є реальна перспектива, реалістична. І тому, коли дивитися на ту картину, так якби дивитися через вікно десь, бачите все. В іконі є інакше. В іконі панує протилежна перспектива, інверсна перспектива. А що це значить? Якщо протилежно від того, що є на картині, то значить, що все, що вдалечину, далі, не зменшується, а збільшується. Ви скажете, як так? Що це значить? Щось воно значить. Значить, все, що далі, воно є більше. А все, що ближче, воно є менше. Що би то могло означати? Загадка. Де є центр ікони? Центр ікони не є на самій іконі. Центр ікони є перед іконою. Центр ікони є особа, яка стоїть перед нею. Центр ікони – це є серце людини, яка перед іконою молиться. Отже, ви розумієте, що стається? Що ікона, якщо дивитися так, вона не є повна, аж поки не появиться хтось перед нею. Розумієте? Значить, коли ви прийдете перед ікону молитися, ви стаєте частиною ікони. І не досить того, коли ви стоїте перед іконою, хто на кого дивиться тут? Богородиця дивиться на вас. Бо ви є центр. Розумієте? Тобто, хто тут є важливіший? Ви є важливіші. Бо все це, що робиться на іконах, придумане є заради вас. Ікона є на служінню нашому. Тобто, ікона служить для нас. Від кого приходить ініціатива у цілої історії спасіння? Зверху чи знизу? Зверху. Постійно від Бога йде ініціатива. І тут так само. Тобто ікона – це та ініціатива Бога, щоб наближитися до людини і притягнути людину до неба. Отже, центром ікони є людина, яка молиться перед нею. І тому дуже цікаво є прийти перед ікону і слухати, і допустити, щоб цей погляд Богородиці чи Ісуса Христа проник до нашої душі. Якщо це зробите і допустите, ви побачите, яке це є дуже цікаве. І не завжди ми зможемо допустити цей погляд до себе. Якщо ми щось натворили, то ми будемо ховати очі. І не допустимо. І не зуміємо доторкнутися поглядами. Так, як дитина, знаєте, як дитина прийде і ховається, ховає очі від мами і не може подивитися в очі. А мама каже, дивися мені в очі і говори. І як подивиться в очі, вже почне плакати. Так само і з нами є. І тому найкращий спосіб, щоб ви пізнали, який стан душа, подивіться в очі, допустіть, щоб погляд Ісуса доторкнув вас чи Марії. Це лікує також. Отже, запам'ятайте, що ікона не є завершена, аж поки ви не є перед нею. І також, кожна ікона має бути чудотворна. Щоб була чудотворною, то не конче мусить бути якісь чуда там великі, щоб гори переносилися, щоб щось падало або щось підносилося, щоб щось переверталося і так далі. Чудо більше – це є духовне чудо. Коли ікона є чудотворна? Тоді, коли вона є промолена – коли вона має цей духовний магнетизм, коли вона притягує, і коли вона заставляє молитися. От буває таке, що ви прийдете до церкви, і вас кидає на коліна, і ви молитеся. Значить, щоб була такою ікона, вона мусить бути промолена. Маємо тут ікону, пізнаєте, котра це ікона? Володимирська або Вишгородська ікона. Вона зберігається в Москві. Під час Союзу ця ікона була в музеї, і ми знаємо, що люди мають пошану до цієї ікони. Вона дуже розширена, і це є один із найкращих зірців ікони, оригінал з Греції. І яка була цікава свідомість людей, віруючих людей, що вони приходили до цієї ікони і стояли перед нею і молилися, тайкома, щоб ніхто не бачив це. Але вони у душі молилися, чому? Щоб ця ікона не втратила свою чудотворну силу. Коли ікона є в церкві, а її місце, і кожній іконі місце є там, власне, в церкві, у храмі або у домашній церкві, у хатах, де люди живуть, християни, і моляться, тоді ікона є постійно оточена святістю, молитвою і святістю, і вона посідає цю силу. Колодівська ікона Матері Божої є оточена святими. І наверху, над Богородицею, є ікона Пресвятої Тройці. Три ангели, Бог, Отець, Син і Дух Святий. А під низом є неопалаєма купина, незгораємий кущ. Знаєте, що це є? Коли Мойсей прийшов на Синай-гору і побачив, що кущ горить і не згоряє, і чує голос Мойсею, місце, на якому стоїш, є святе, знімай свої взуття. І тоді Господь з того куща говорив до Мойсея і подав йому 10 заповідей Божих. Отже, Богородицю називають також неопалаєма купина, незгаряємий кущ, так як цей вогнений стовп, тобто горить любов'ю, вірою і надією до Бога. На цій іконі цей неопалаємий кущ стоїть як символ християнської духовості і містики також. Тобто кожен християнин повинен бути, як той неопалаємий кущ, горіти вірою, любов'ю і надією. Зверху від Пресвятої Троїці йдуть святі, пророк Мойсей і пророк Ілля, ці, які появилися на Таворі, коли Ісус переобразився. Тоді йдуть монахи, святий Антоній і святий Пахомій, єгипетський монах. Пізніше йде святий Макарій і йде святий Венедикт, представник латинської церкви. Ці всі зі Східної, а це з латинської церкви. Пізніше йдуть дві великі фігури, святий Теодор Студит і святий Василій, тобто покровителі монашества. Знизу йдуть представники православної церкви Григорій Палама і Симеон Новий Богослов. Пізніше йдуть Антоній Теодозій Печерський, святий Йосафат Кунцевич і святий Шарбел. Не знаєте такого. Дуже цікавий святий. Мароніт, греко-католик. Святіший отець Іван Павло II його проголосив святим. Так що маємо тут представники церков римо-католицької, православної і греко-католицької. Ця ікона – то є знамення єдності. Пресвята Богородиця – знамення єдності християн. Якщо запитаєте Богородицю, а як зробити цю єдність? А вона вам показує. Робіть так, як її робили оці навколо мене. І руками вона розводить і показує. Робіть так, як робили оці всі навколо мене. Тобто єдність церков зробиться, коли ми будемо всі прямувати до Бога, коли ми всі будемо шукати тільки Бог. Віддавна вже існує така практика у церкві, що люди беруть з собою ікону. Є різні форми ікон. Є хатня ікона, є ікона подорожня, яку береться в дорогу. Є такі диптихи, триптихи, які складаються, і їх ви кладете біля себе. То переважно є ікони свого покровителя або Ісуса Христа Богородиці. Це має дуже велике значення. Тобто ікона є видимий знак невидимої присутності. Тобто знамення, знак. Отже, коли ми бачимо ікону Богородиці, ми знаємо, що вона є тут присутня. Бог є всюди присутній, і святі є всюди присутні. Але більше є присутні там, де ми їх призиваємо. Отже, є така цікава історія. Помирав один монах, ігумен монастиря. І зібралася братія біля ігумена, вмираючого, і моляться, і плачуть, і жаль їм, бо він був дуже добрий. І наймолодший з братів відважився і каже: «Отче духовний, ти як підеш звідси, там, ти нас повністю залишиш, чи ти ще будеш приходити?» Цікаве питання. Журиться молодий монах. Хто його буде наставляти, хто його буде провадити? А старушок ігумен усміхнувся, каже: «Сину дорогий, кожного разу, що ти спімниш моє ім'я, я буду біля тебе. Кожного разу, що ти спімниш моє ім'я, я буду біля тебе». Бачите, в духовному світі, як воно функціонує. Ми не раз думаємо: от скільки молюся, скільки говорю, а Бога нема, далеко десь. Так не є. Бог є завжди там, де хтось думає про нього, він завжди є. Тільки я є неприсутній, тільки я не є зосереджений. Я молюся, але блукаю духом, хто знає де. Отже, коли я маю іконку, образочок, хрестик, це моя молитва до Бога. Це та моя думка до Бога, яка підноситься. І Бог на цю думку приходить до мене. Чи той святий, чи Богородиця, чи Ісус. Отже, я можу бути точно впевнений, якщо я маю хрест біля себе. Тобто цей хрест є знаком. Той хрест більше служить мені, як Богові. Йому не треба того хреста, щоб він був біля мене. Але мені треба той хрест, щоб я чув себе певно, що він є. І так само з іконою, так само. Тобто це інструменти, які нам допомагають відчути Божу присутність. Певно, що можна говорити про якесь осквернення, невідповідне відношення до іконки, знаєте, яку ми носимо. Якщо людина вірить, тобто якщо вона знає, що це є знак присутності Бога і захисту Божого, благословення Божого для мене, то я повинен би до того ставитися відповідно. Тобто, воно має більшу силу, скільки я більше думаю про цей хрест чи ту ікону, і скільки більше я свої молитви приношу Господеві через саме той інструмент. Можна сказати, що ці хрести, ікони мають на меті більш допомогти пригадувати про Бога. Отже, ми трошки проаналізували ікону. Чим є цікава ця ікона? Що вона справді має ті елементи в собі, які можуть нам послужити до того, щоб уявити собі, ким властиво християнин повинен бути. Що є суть християнського життя. І, власне, щоб ми зрозуміли, ким би мав бути християнин наступного століття і надалі, то найкраще дивитися через оцю ікону. На цій іконі підкреслене є це покликання християнина, його роль у суспільстві. Матір Божа, породивши Христа, вона стала також і нашою матір'ю. Якщо Святіший Отець каже, що потрібно у 21 столітті апостолів віри, апостолів Христа, то це апостольство у чому полягає? Щоб ми могли свідчити з одної сторони, а з другої сторони – когось виховувати у вірі. І тут йде знову та роль материнства і батьківства духовного. Так як Богородиця, кожен християнин повинен породити Ісуса Христа у своєму серці. Святий Павло каже, щоб Христос увійшов у вас і почав жити через віру. В дійсності Христос є в нас, коли ми віруємо в нього. Як росте віра, так і Христос росте в нас. Скільки більше віри, стільки більше Христа в нас. Ми пригадуємо перших християн. І пригадуємо той момент, який записаний є у Діяннях апостолів. Про Савла. Савло їхав на коню у Дамаск. Мав він таку думку. Там зловить християн і поставить їх перед царя, щоб їх судити. Він був свято переконаний, що християни – це найбільший ворог Римської імперії. Він їде у супроводі вояків, йому стається, що він падає з коня. Його світло засліплює, і він чує голос: «Савле, Савле, чому мене переслідуєш?» Що це означало? Як міг Савло переслідувати Христа, який вже був воскреслий? Як Савло міг підняти руку на Христа, який вже давно був з Отцем у небі? Власне, що Христос жив у тих людях, кого Савло переслідував. І саме чому Савло переслідував людей? Тому що вони були позначені Христом, тому що вони свідчили Христа, і вони вірили в Христа, і не хотіли зректися Христа. Отже, висновок. І в нас Христос живе, залежно від того, скільки ми віруємо. І бачимо на іконі Ісус Христос у Богородиці, у її серці, в лоні, тому що вона повірила. Тому що вона повірила. Отже, ідеальний християнин – це той, який є повний Христа, якого і душа, і серце, і свідомість міняється, переображується тим світлом. А світло – це про що Христос сказав: «Я є світло для світу», а пізніше казав апостолам: «Ви є світло світу, ви є сіль землі». Тобто, так як Бог є світло, так і людина покликана стати світлом. Тобто, все, що у нас є всередині, повинно бути в світле. Наша душа повинна бути світла. Так, як воно є у Богородиці. Богородиця була вся прозора для Бога. Чиста, прозора. Тобто, в неї не було нічого скритого, тайного, сірого. Перед Богом вона була вся світла, і в Бозі була вся світла. Отже, християнин є та людина, яка також має бути відкрита для Бога, допустити Бога до себе, пустити Його до свого серця, бути прозора для Бога, бути вся світла, повна Божого світла. Як це робити? Шлях, певно, не є швидкий, він не є такий моментальний. Це є процес постійного навернення. Навернення до Бога. Пригадуємо першу проповідь Ісуса Христа, яку Він зробив після того, як повернувся з Йордану. Покайтеся і наверніться, бо Царство Небесне є близько. Людина може наблизитися до Бога тільки так, через покаяння і навернення. Бо, в принципі, якби не було гріха, ми б ніколи не відходили від Бога. Якщо ми є далеко від Бога, це тільки заради гріха. І коли сьогодні світ є далекий від Бога, це тому, що він є в грісі. І коли ми хочемо шукати якісь шляхи, щоб це направити, то іншого шляху нема, як покаяння і навернення.